No niin, tässä vaiheessa on hyvä alkaa katsoa mennyttä vuotta, eli vuotta 2021. Ja mulla on täällä studiossa sitä katsomassa mun kanssa Teijo Peltola, tervetuloa.
Kiitos.
Ja apulaislähetysjohtaja kansanlähetyksessä ja vastaat ulkomaan työstä.
Kyllä.
Ja Daniel Nummela, lähetysjohtaja ja vastaa sitten kaikesta.
No, näinkin voi varmaan sanoa.
Tervetuloa.
Kiitos.
Hei, otetaan tällainen ihan kevyttä otetta tähän alkuun. Eli mä oon ymmärtänyt, Teijo, että sä oot jossain määrin urheilija-ihmisiä.
Kyllä mä oon intohimoinen urheilija.
Niin, ootko sä myös penkkiurheilija?
No en hirveän paljon. Kyllä mä lätkää mä tykkään katsoa, että se imee kyllä mukaansa.
No vaikka ootkin lätkäihmisiä, niin miltä susta tuntui, kun huuhkajat pääs pelaamaan vähän isommalla areenalla, jos näin voi sanoa?
Oli, totta kai se tuntui hienolta ja kyllä mä jotenkin ajattelen, että kun nuoret ja vähän kokeneemmatkin kaverit niin kun saa toteuttaa isoa unelmaansa, niin silloin kyllä suomalainen sydän sykki.
Daniel, mä tiedän, että säkin oot urheilijamiehiä ja myös siinä mielessä, että sä joskus vähän haaveilit jostain urheilijaurastakin nuorempana.
No joskus nuorempana.
Niin, 2 vuotta sitten. Mut minkälainen fiilis sulla oli katsoa?
Huuhkajan pelejä.
Niin.
No kyllä me pojan kanssa kannustettiin ja kyllä muutkin katsoi, mutta ehkä erityisesti minä ja meidän Onni innokkaasti seurattiin ja oltaisiin haluttu olla stadionilla, mutta jotenkin aikataulut ja muut ei natsannut tällä kertaa.
Mikä siinä on muuten ero päästä sinne stadionille ja katsoa ruudusta?
No se tunnelma välittyy ihan eri lailla, kun ihmiset vierellä niin kuin tsemppaa ja kannustaa ja kyllä se on niin kuin jotenkin... Se on sama vähän kuin etäkokous ja läsnä oleva kokous, niin ei ne ole ollenkaan niin kuin sama asia, että se kohtaaminen on eri tasolla.
Niin, tämä oikeastaan liittyy hyvin vahvasti tämä aihe myös näihin kuluneisiin aikoihin, mitä tässä on eletty, kun pitkästä aikaa päästiin myös Jumalan palvelukseen, ihan paikan päälle.
No kyllä mä oon melkein koko tämän ajan käynyt. Siinä oli joku ihan lyhyt pätkä, kun ei ollut, mutta muutenhan Jumalan palvelukset on pyörinyt erilaisia rajoituksia.
Musta tuntui jossain vaiheessa, että se oli hirveän pitkä aika, kun täytyy olla ruudun äärellä vaan.
Niin tämä kulunut vuosi on ollut vähän semmoinen, että kun miettii taaksepäin, niin pitää oikein miettiä, että mitä tässä oikein tapahtukaan. Että tämä, tuntuu, että tämä, niin kuin, jotenkin tämä niin kuin ajan riento on niin kuin muuttunut sillä tavalla, että kyllähän alkuvuosi oli kuitenkin erilainen kuin loppuvuosi. Että loppuvuosi korjasi hirveän paljon ja sitten päästiin enemmän niin kuin yhteen.
Mä oon vähän kysellyt teiltä jo etukäteen, että mitkä on teidän tämmöisiä... Englanniksi sanottaisiin highlightteja, kohokohtia kuluneelta vuodelta. Ja tämä on tosi mielenkiintoista, koska mä pyrin kysymään mahdollisimman avoimesti, että mä en suuntaa teitä mihinkään enkä ohjaa. Teiltä on myös tullut hyvin erityyppisiä vastauksia. Niin lähdetään käymään läpi näitä vähän. Daniel, onko nämä jossain järjestyksessä?
No nämä oli vähän niin kuin järjestyksessä.
Joo, no näin mä päättelin, koska tässä on numeroinnit.
Okei. Okay.
Mutta Danielilla on 5. Mikan lähtöjuhlat, niin voitko sä vähän kertoa sitä, että minkä takia sulla oli se 5?
Musta se on ollut yksi tämän kuluneen vuoden niin kuin kohokohdista ja oikeastaan niin kuin mä ajattelin 2 syystä, että toinen oli tietenkin se, että saatiin juhlia Mikaa ja se valtavan upea kiitollisuuden henki ja musta ne oli upeat juhlat. Ja sitten mä ajattelin, että siinä samalla toteutui jollain tavalla se yhteen tuleminen. Se oli ehkä ensimmäinen tämmöinen suurempi kokoontuminen niin kuin näiden rajoitusten jälkeen ja jotenkin siinäkin se, että syötiin siellä hienosti juhla-ateriaa ja oli saliporisia ja ruokalaporisia ihmisiä, niin tosi niin kuin hyvä ja kiitollinen mieli jäi siitä.
Joita itse jouduin seuraamaan ruudun äärellä, mutta...
Ne oli hyvin Mikan näköiset juhlat, mä iloitsin siitä myös.
Teijo, sä oot varmaan vuosien aikana muutenkin päässyt kokemaan erinäisiä lähtöjuhlia seurakunnassa. Millä tavalla tämän tyyppinen lähtöjuhla eroaa, kun vaikka esimerkiksi joku jää seurakunnassa eläkkeelle?
No, Mika Tuovinen on edelleen kuviossa mukana, että hänen niin kuin asema ja rooli muuttuu, mutta että hän on meidän ystävä, meidän liikkeen keskeinen vaikuttaja ja hengellinen opettaja. Ja mun työssäni hän on tavallaan vaan eri roolissa. Että mä ajattelin, että se oli semmoinen välietappi. Aina on syytä juhlia, kun on juhlaan aihetta. Ja Mika on tehnyt merkittävän päivätyön tähän mennessä. Ja nyt hänellä on uudet haasteet, johon Jumala on johdattanut häntä. Ja toivotaan hänelle siunausta ja halutaan olla mukana osaltamme myöskin siinä, mitä hän tekee.
Siis tästä ei jos puheesta nyt kuulee vähän sitä, että Mika tulee... tulevaisuudessakin olemaan tapahtumissa mukana ja opettamassa meille. Ja
niin, ja on ollutkin, että iloitaan suuresti siitä, että hän on edelleen läheisissä ja hyvissä väleissä meihin.
Joo, ja Mikan vaimo Annehan on sitten tietysti töissä täällä, ja sitten myös nykyään.
Myös tytär.
Niin, joo, mutta meinasin siis, no sekin on totta, joo, aivan, mutta siis, että myös lähetystyössä on Anne.
Kyllä, kyllä.
Sat7:llä. Sekin on uusi juttu tämän vuoden aikana tapahtunut.
Joo, ja se on yksi ajanmerkki, että medialähetyksen, Sat7 yhteistyön ja muun medialähetystyön niin kuin merkitys on korostunut, ja Anne on siinä meillä yksi keskeinen toimija.
Hei, sulla on yksi asia täällä, lähetyslinja ja hakuprosessi, niin minkälainen sulle henkilökohtaisesti, jos sä ajattelet, minkälaisia tunteita se on sussa nostanut?
No meillä on siis tämmöinen jatkuva haku, meihin voi aina ottaa yhteyttä, ja mä käyn meidän lähettekuraattorin Katriina Siparin kanssa varmaan toistakymmentä keskustelua vuosittain, josta sitten katsotaan, että ketkä menee jatkoon ja miten voidaan olla tukemassa ihmisiä, kun he etsii paikkaansa lähetyksessä. No se herättää niin kuin kahdenlaisia niin kuin kysymyksiä. Yksi on se, että tietysti halutaan tarjota mahdollisimman mielekkäitä mahdollisuuksia tulla mukaan ja liittyä Jumalan lähetykseen, joko lähtijänä tai lähettäjänä. Mutta sitten toinen kysymys on se, että kyllähän tämä maailma on tässä nyt sillä tavalla niin kuin muuttunut, että myöskin meidän yhteistyökirkot ennen kaikkea, me ei pystytä aina antamaan heille lähetystyöntekijöitä samalla tavalla. Et me joudutaan tavallaan kysymään, että mitä me voidaan tehdä, että he vahvistuu ja saa omaa osaamista, omia työntekijöitä. Ja nämä ei ole ristiriidassa keskenään, mutta että me niin kuin pelataan samaan maaliin myöskin tässä muuttuneessa maailmassa.
Ja lähetystyöntekijät liittyy myös Danielin neljänteen kohtaan, joka on kansanlähetyspäivät 2021, koska siellä aina sunnuntaina on tämä lähettien siunaaminen uudelle työkaudelle tai ensimmäiselle. Mutta sä oot nostanut jostain syystä tämän tähän neljänneksi.
No mun mielestä ne oli erittäin niin kuin onnistuneet. Tämä toinen kerta, niin kuin, jolloin päivät tehtiin no nyt pääosin etänä, niin mun mielestä me oltiin opittu paljon siitä vuodesta 2020. Ja se oli hieno hetki. Täällä oli, oliko täällä 300-500 ihmistä kentällä yhdessä Jumalan palveluksessa. Ja ensimmäinen lähettien siunaaminen, jonka sain toimittaa. Ja kokonaisuudessaan jotenkin siis, kun nyt ohjelma tehtiin täältä niin kuin livenä, niin se ilmapiiri, mikä täällä oli niiden, täällä oli ehkä joku semmoinen 50-100 henkeä tekemässä niitä paikan päällä. Se oli musta tosi hieno se ilmapiiri, ja ne ohjelmat, mitä on katsonut, niin ne oli musta hyviä. Että mä uskon, että ne päivät niin kuin palveli suomalaista kristillistä kansaa hyvin.
Kyllä se näkyy mun mielestä sitten laajemminkin, että jos katsoo niitä opetuksia, raamattuopetuksia, keskustelutilaisuuksia. Nämähän oli, formaatti oli vähän erilainen kuin aikaisemmin, että ne oli niin kuin ohjelmia. Ja katsojaluvut oli musta tosi rohkaisevia. En sano, että määrällä on niin hirveän suurta merkitystä, mutta totta kai se kannustaa, kun näkee sen, että se jollain tavalla niin kuin resonoi sen kanssa, mitä ihmiset odottaa. Niitä on YouTubessa katsottu ja edelleen katsottavissa suurin määrin.
Sulla yksi kohta täällä on, Teijo, työ on jatkunut kaikesta tästä koronasta ja muusta huolimatta. Sä oot nostanut sen yhdeksi aiheeksi. Mitä siihen sun näkökulmasta liittyy?
No siihen liittyy aika monta asiaa. Yksi on se, että me ollaan tavattoman kiitollisia siitä, että meidän ystävät on pysyneet uskollisina. Että meidän lähettäjät sekä yksityiset henkilöt, kristityt, esirukoilijat, tukijat, lähetysrenkaiden kun jäsenet ja lähettävät seurakunnat, kansanlähetyspiirit. Eli työ on edelleen ollut mahdollista ja se on joltakin osin jopa niin kuin vahvistunut. Sitten toinen on se, että huolimatta kaikista näistä rajoituksista, niin vähän ehkä joskus niin kuin hidastetussa filmissä, mutta kuitenkin niin kuin vastoinkäymiset voittain ja oikea hetkiä odottaen, niin ollaan pystytty lähettämään ja vastaanottamaan työntekijöitä ja pitämään yhteyttä. Ja sitten myöskin niin kuin monessa suhteessa verrattuna niin kuin edelliseen aikaan, tai tätä pandemiaa edeltävään aikaan, niin kynnys pitää yhteyttä meidän lähetystyöntekijöihin ja sitten myös yhteistyökirkkoihin ja järjestöihin on monessa suhteessa madaltunut. Tämä on myös tuottanut paljon niin kuin hyvää. Työ on edelleen mahdollista ja vielä on päivä. Työ jatkuu.
Ja jotenkin mä oon ajatellut, että tässä työn jatkumisessa on ollut myös se hieno puoli, että kun välillä puhun säätään siitä, että kun tulee joku kriisi, niin sitten ne lähetystyöntekijät palaa sinne kotimaahan, niin tämän pandemian keskellä kuitenkin suurin osa lähetystyöntekijöistä on kyennyt olemaan siellä niiden paikallisten ihmisten rinnalla siellä kohde maissa, niin mä ajattelin, että se on ollut niin kuin hieno asia, siitä saa olla kiitollinen.
Ja sitten kuitenkin maailmassahan tapahtuu tämän kaiken niin kuin pandemian keskellä paljon asioita, jotka tapahtuvat siitä riippumatta, jotka vaikuttaa myöskin meidän niin kuin edellytyksiin lähettää työntekijöitä.
Osittain tähän liittyen, niin mitkä on ollut muuten vuoden aikana semmoisia hetkiä teillä, että on tullut semmoinen ik, mitäs nyt seuraavaksi?
Lähetyksen maailmassa mä oon jotenkin oppinut tämän, mä oon ollut siis 97, tai oikeastaan 84 vuodesta alkaen, jos otetaan lyhytaikainen lähetystyö mukaan, niin jollain tavalla mukana, saanut olla mukana lähetystyön kuvioissa, niin mulla on kyllä niin kuin aika syvään juurtunut se ajatus, että se mitä me nähdään ja kuullaan uutisvirrasta niin kuin näyttäytyy niin kuin Jumalan maailmassa aina jollain tavalla myöskin mahdollisuutena. En tietenkään tarkoita sitä, että mikään tilanne ei hätkähdyttäisi tai huolestuttaisi, mutta näin se vaan on, että on Jumalan maailma viime kädessä. Hän hallitsee, hän on suvereeni ja sitten aina mä niin kuin jotenkin kriisien edessä erilaisissa tilanteissa kysyn, että mitä tämä tarkoittaa nyt meille, että meidän tehtävä ei ole peesata sitä, mitä tämä maailma tekee, vaan kysyä, että mitä Jumala haluaa meille nyt tehdä.
Kyllä, ja jotenkin samalla tavalla ei tule mieleen kuluneelta vuodelta sellaista kohtaa, jossa olisi niin kuin erityisesti hätkähtänyt niin kuin suuressa mittakaavassa, että mitäs tässä nyt, mutta toki on todettava, että monia niin kuin yksittäisten ihmisten tilanteita niin on hyvin niin kuin rankkoja asioita ja raskaita asioita. Ja kyllä niissä on monta kertaa joutunut miettimään, että millä tavalla tässä voi ja tulisi niin kuin seistä rinnalla. Että välillä ihmiset joutuu kohtaamaan sellaisia niin vaikeita kysymyksiä, että ei niihin heti ole mitään oikeita vastauksia.
Joo, ja sitten jos katsoo noin maailman politiikan ikkunasta, niin Keski-Aasiassa Afganistanin kriisi oli tietysti semmoinen, joka hetkeksi täytti kaikki olohuoneet ja kaikki median kanavat ja ihan viime aikoina tietysti Etiopian levoton tilanne. Että Afganistan on sellainen, joka sitten säteilee Keski-Aasian kautta ympäri maailmaa eri tavoin pakolaisuutena ja niinä kysymyksinä, joihin kätkeytyy myöskin Jumalan mahdollisuudet.
Millä tavalla muuten, kun viimeisimmäksi sanoit tämän Etiopian, niin miltä se näyttää, että missä vaiheessa sinne päästään seuraavaksi taas menemään?
Sitä on aika vaikea arvioida, että meidän yhteistyökumppanit on siis Raamatunkäännöstyöjärjestö SAIL ja Mekanin Jeesuskirkko. Ja hyvin paljon heidän arvioistaan, ennen kaikkea Raamatunkäännöstyössä sitten SAIL:n arvioista riippuu myöskin tämä turvallisuusanalyysi, että koska maahan voidaan tulla. Etiopia on aika pitkäkestoisesti ollut maa, jossa on ollut erilaisia epävakaita aikoja, että ei tässä sinänsä nyt ole mitään uutta, ja me nähdään Mekanin Jeesuskirkko keskeisenä yhteistyökirkkona, että sitten kun on aika ja mahdollisuus ja on lähtiöitä, niin sitä hetkeä odotellessa.
Niin nämä asiat, mitkä nyt on noussut täällä uutisiin, niin on muhinut siellä jo vuosikausia siellä pinnan alla.
Tavalla ja toisella, että Etiopia on yksi niitä maita, josta me tiedetään, kun me seurataan tietysti niin kuin läsnä olevien työntekijöiden kautta ja sillä tavalla maasta kiinnostuneena, niin siellä tapahtuu paljon, joka ei niin kuin suomalaisissa medioissa näy, mikä on aika tyypillistä tällaisille maille. Eihän Suomestakaan maailmalla paljon uutisoida silloin, kun asiat on normaalisti. Jos meillä olisi meidän mielestä joku iso ongelma täällä, niin ei se ole kuitenkaan niin kuin mikään maailmanluokan uutinen.
Toinen asia, mistä ei uutisoida oikeastaan varmaan koskaan, on Danielin top 5 kohta 3 toukokuun työntekijäseminaari. Tuskin tulee Ylen uutisista, mutta Danielin mittapuussa on kuitenkin jossain määrin tärkeä tapahtuma ollut.
No kyllä, se oli mun mielestä tänä vuonna, tai siis viime vuonna, semmoinen niin kuin onnistuminen. Et se oli vielä sitä aikaa, kun oli monia rajoituksia, ei voitu kokoontua tänne Ryttylään niin kuin normaalisti. Niin me kokoonnuttiin niin kuin piireissä ja maakunnallisesti niin, että siellä oli niin kuin 5-10 ihmistä. Silloin taisi olla peräti 10 henkilön rajoitukset päällä. Ja sitten niin kuin tultiin yhteen sitten niistä soluista niin sanotusti Teamsin kautta ja myös lähetystyöntekijät oli mukana. Ja siitä on tullut tosi paljon niin kuin hyvää kiitollista palautetta. Et se oli jotenkin semmoinen niin kuin yhteyttä vahvistava ja rohkaiseva siinä tilanteessa, kun vielä ei tiedetty, että mihin se sitten kääntyy se tilanne.
Sä oot kuitenkin ollut lähetystyössä Japanissa ja silloin sä oot jäänyt tavallaan ulkopuolelle aina näistä, mutta nyt lähetyt pystyy osallistumaan.
Joo, mä oon iloinnut siitä niin kuin tosi suuresti. Ja jotenkin mä uskon, että se myös niin kuin vahvistaa tätä meidän lähettien yhteenkuuluvuutta kansanlähetykseen. Että kun on osa läheteistä sellaisia, että hei, ei käy täällä kuin 3-4 vuoden välein, niin mä ajattelin, että se on niin kuin mahtava asia, että nyt me pystytään niin kuin tietyin rajoituksiin, toki aikaerot ja muut vaikuttaa, mutta ottamaan heitä mukaan ja sillä tavalla niin kuin vahvistamaan sitä ajatusta, että he saa kuulua tähän kansanlähetyksen lähetystyöntekijäjoukkoon.
Miltä teistä tuntuu kuulua siihen joukkoon täältä Suomesta käsin?
Se on aivan huikea joukko, aivan huikea porukka. Mä oon todella kiitollinen ja uskallan sanoa, että ylpeä jokaisesta meidän lähetystyöntekijästä, että se on todella upeata porukkaa.
Mikä siitä tekee sen?
Mä en tiedä, miten mä sen sanoisin, mutta on ihan tavallisia ihmisiä, mutta siis ne vaan kerta kaikkiaan on niin kuin, no siis semmoisia niin kuin moniottelijoita. Siinä näkyy se kansanlähetyksen lähetystyön niin kuin pitkä linja, että me ollaan satsattu kielen ja kulttuurin oppimiseen. On ihmisiä, joilla on niin kuin jalat maassa, katuuskottavuutta, yhteistyökirkot ja järjestöt haluaa heitä ja on sitoutuneita työhön. Tavallaan mä tiedän, että kun me niin kuin ehdotetaan meidän työntekijöitä, niin meidän yhteistyökirkot ja järjestöt, niin heillä on niin kuin käsitys siitä, että mitä he saa. Se on hieno joukko. Lähes liikutun, kun tämän sanon, mutta tämä tulee todella sydämestä.
Siinä on joku semmoinen niin kuin perheyhteyteen verrattava juttu. Mä muistan silloin, kun me tultiin aikanaan kansanlähetyksen lähetystyöntekijöiksi, niin kyllä siinä niin kuin pääsi semmoiseen ryhmän jäseneksi, johon ei oikein voi päästä mitään muuta kautta kuin tulemalla lähetystyöntekijäksi. Ja siinä on se, että vaikka me ollaan nyt kotimaassa, niin kun lähetit on yhdessä koolla, niin sitähän sanotaan, että kerran lähetti, aina lähetti, että se lähetystyöntekijyys ei niin kuin katoa ja eihän se katoa siitä kutsumuksestakaan, että se on osa sitä kutsumusta ja sitä voi täyttää niin kuin eri tavoin, että kyllähän meitä on niin kuin kutsuttu koko elämän olevaan monilla tavoilla mukana lähetyksen.
Sitten meillä on myös tämmöisiä niin kuin tietyt muodot tälle yhdessä olemiselle, että meillä on kesällä on elokuussa on aina niin kuin lähettipäivät ja sitten on lähettien jatkokoulutus. Lähettien jatkokoulutus on semmoinen, johon aktiiviuralla olevat kokoontuu. Siinä käsitellään niin kuin työn maailmaan liittyviä asioita. Lähetti viikonloppu on sellainen, jossa on myöskin seniorit mukana ja sitten on aivan upeaa, kun lähetysjohtajan grilli-illallisella kokoonnutaan pitkän pöydän äärelle ja siinä toteutuu juuri tämä Danielin mainitsema perheyhteys ja sinne niin kuin puututaan. Seniorit ei puutu nuorten asioihin eikä toisinpäin, vaan siinä on nimenomaan tätä sukupolvien rajat ylittävää ystävyyttä ja yhteyttä.
Iloitsen siitä, että tämä on edeltäjäni Mika Tuovisen aloittama perinne, että me ollaan nimenomaan sen yhden pöydän äärellä ja ympärillä. Ja musta siinä on hienoa symboliikkaa, niin kuin Teijo totesi.
Se on kyllä siis visuaalisestikin todella hienon näköistä. Ja voin kyllä allekirjoittaa kaiken, mitä te sanotte sen suhteen, että... Ja se on ollut mielenkiintoista, kun on kuullut, niin myös lapset, lähettiperheiden lapset on kokeneet tuon saman asian.
Niin, myös lähetti lapset eri-ikäiset, niin kuin heillä on paljon yhteistä kokemusmaailmaa ja näin.
Sitten mennään sunkin osalta Teijo tapahtumiin. Sulla on täällä muutama tapahtuma ja yksi on Israel-päivät ja toisaalta mä vähän hämmästyin, kun sä sanoit tämän etukäteen, että Israel-päivät ja uusi sukupolvi, koska Israel-päivistä ei ole ainakaan aikaisemmin itsellä tullut mieleen, että tämä on jotenkin uutta sukupolvea tavoitteleva.
Näin on. Se on niin kuin tosiasia. Me ollaan tavattoman kiitollisia meidän Israel-työn ystäville, jotka on vuosikymmeniä osallistuneet ja tehneet työtä meidän Israel-työn hyväksi. Me ollaan lähetysyhdistys Kylväjän kanssa yhdessä aika paljon niin kuin jumpattu ja muodostettu näkemystä siitä, että millä tavalla me voitaisiin siirtää se niin kuin syvimmiltään se niin kuin ne raamattoteologiset niin kuin aarteet, mitkä liittyy kristinuskon juutalaisiin juuriin uudelle sukupolvelle. Siinä me niin kuin viime vuonna käsiteltiin sellaisia teemoja, joissa itse asiassa me huomattiin, että messiaanisen liikkeen, eli Jeesuksen uskovien juutalaisten kysymykset on hyvin samanlaisia kysymyksiä kuin tunnustavien kristittyjen perheiden kysymykset. Ja se ohjelma rakennettiin sillä tavalla, ja tullaan rakentamaan tulevina vuosinakin sillä tavalla, että ne teemat on yhteisiä suomalaisille uskoville perheille ja sitten messianisen liikkeen uuden sukupolven vaikuttajille. Siinä on syvimmiltään kysymys niin kuin paineen alla elävien kristittyjen kysymyksistä. Ja ohjelma rakennetaan sillä tavalla, rakennettiin, että oli lapsiperheille ohjelma ja bändissä oli nuoria mukana. Ja että ikäprofiili muuttui ja mä olin kyllä tosi iloinen siitä ja siihen suuntaan me mennään tulevaisuudessakin. Se on perhetapahtuma.
Mutta siis tämä tarkoittaa sitä, että sieltä ei olla ketään potkimassa niin sanotusti pois.
Ei missään tapauksessa. Ja kyllä niin kuin kaikista jotenkin niin kuin selkeästi niin kuin myönteisin palaute tuli nimenomaan niin kuin senioriväältä, että he iloitsevat myös siitä, että on eri-ikäisiä ihmisiä mukana.
Daniel, säkin oot päässyt tapaamaan todennäköisesti myös eri-ikäisiä ihmisiä, kun kansanlähetys jakautuu tämmöisiin piireihin, niin sä oot päässyt nyt vierailemaan niillä. Aluksi, kun sä valittiin lähetysjohtajaksi, niin oli koronarajoitukset niin pahasti päällä, että lähinnä täällä Ryttylässä olit, mutta nyt pääsit sitten kuitenkin jossain käymään.
No kyllä mä itse asiassa siis jo tammikuussa olin ensimmäisillä. Siinä oli semmosia, nämä on mennyt vähän niin kuin aalloissa, että sitten se on aina iskenyt. Että siinä oli se, sanotaan helmi maalis huhtikuussa melkein kaikki peruuntui ja siirtyi syksylle, että sitten syksyllä enemmän. Mutta siis meillä on 17 piiriorganisaatiota kotimaassa ja sitten on Ruotsin kansanlähetys, niin jos mä lasken oikein, niin mielestäni 14 on tämän vuoden aikana käynyt. Niin musta se on ollut niin kuin hienoa, että se on onnistunut ja mä oon kokenut ne todella niin kuin hyviksi. Et se on ollut niin kuin avartavaa niin kuin keskustella ja tavata. Mä ajattelin, että se tärkein asia on olla niin kuin ollut se, että tulee tutuksi. Mutta toki samalla on niin kuin nähnyt sitä, että mitä se työ on eri puolilla ja minkälaisia iloja ja haasteita on eri puolella. Ja täytyy sanoa, että ehkä jotenkin erityisellä tavalla jopa jäi Kajaanissa Kainuun kansanlähetyksessä vierailu, että siellä niin kuin jotenkin tuli semmoinen innostus, että täällä on jotenkin sellaista positiivista pöhinää, että toivon heille runsaasti siunausta ja odotan innolla, että pääsen heitä taas joskus tapaamaan.
Niin, eli vaikka tässä on tämmöistä etäilyä hehkutettu, että nyt on onnistunut kaikkialta päin maailmaa olemaan yhdessä, niin näillä on kuitenkin oma merkityksensä edelleen, että mennään jonnekin paikan päälle.
Siis ilman muuta, että mä oon näin jotenkin sanonut, että nykyteknologia ei vielä millään tavalla korvaa sitä yhteen tulemisen niin kuin todellisuutta, että kyllä yhteen tuleminen kaikissa siis kokouksista lähtien. Toki siis sen ajattelen ja on huomannut, että se, että osa kokouksista on etänä, esimerkiksi kirkkohallituksen kokouksista, niin kyllähän se helpottaa siis sekä säästää kustannuksista, että helpottaa sitä, että ei tarvitse olla koko ajan niin kuin liikkeessä. Mutta sitten se ei korvaa sitä, että sit ihmisiä pitää niin kuin tavata ja luoda niitä suhteita, ja se on tosi tärkeää.
Teijo, toinen tapahtuma, minkä sä mainitset, mikä olisi varmaan mennyt mullakin listoille kyllä, on missiofoorum ja globaalit megatrendit. Niin minkä takia se sulla on listoilla?
No sen takia, että siinä se niin kuin keskustelee niin sanotusti tämän hyvin pitkälle tämän, niin kuin tämän maailmanpoliittisen tilanteen kanssa, että mitä tapahtuu Keski-Aasiassa ja keski-aasialaisille pakolaisille ja pakolaiskirkon synnyn kanssa. Ja siinä meillä oli meidän yhteistyöjärjestö ja yhden kirkon edustajat myöskin Kreikasta mukana. Ja samalla se tapahtuma, niin kuin, se toisi nimenomaan tämän ikkunan, että se mikä on, sehän on kauhea asia, että maailmassa on valtava ja yhä kasvava pakolaisongelma. Kukaan ei toivoisi sitä, mutta kuitenkin Jumala näyttää käyttävän sitä niin kuin sillä tavalla, että Kristus rakentaa kirkkoaan. Ja me pyritään meidän yhteistyötoimijoiden kanssa olemaan siinä mukana. Ja se tapahtuma mahdollisti myöskin sen, että meidän ulkomaalaisia vieraita tuli yhteen. Me päästiin myöskin fyysisesti paikan päälle, ei kaikki, mutta kuitenkin keskeiset toimijat ja tehtiin asioita yhdessä, tutustuttiin toisiimme ja ystävystyttiin ja mä oon vakuuttunut siitä, että se niin kuin näkyi ja se välittyi myöskin osallistujille. Että se oikeastaan siinä niin kuin tavallaan se, mitä meillä on perinteisesti tapahtunut ehkä niin sanotulla työaluevierailulla, kun me käydään, niin se tapahtuikin täällä ja se oli yksi hedelmä siitä, miten tämä maailma on muuttunut. Mutta syvimmiltään tietysti se, että me voitiin olla tavallaan herättämässä ja tuomassa niitä kysymyksiä, mitkä pakolaiskirkon kohdalla on niin kuin ajankohtaisia ja rohkaistua yhteisestä uskosta ensimmäisen sukupolven kristittyjen kanssa, jotka tulee islamilaisesta taustasta.
Tämä olisi voinut olla munkin listalla, mutta mä olin niin varma, että Teijo valitsee tänne, että mä jätin sen rohkeasti pois. Että mä itse kanssa ajattelin, että siinä oli jotenkin vielä se, että niin ajan hermolla olevaa teemaa, niin ei voi muuta kuin johdatuksessa niin kuin valita ja päätyä siihen tilanteeseen. Että se oli musta todella upea kokonaisuus.
Teijolla vilisi tuolla äsken yhteistyökumppanit ja muut tämmöiset ikään kuin viralliset tahot, mutta mitä toi kyseinen tapahtuma tavalliselle osallistujalle antaa? Mikä sen idea on?
Yksi aivan keskeinen asia, siis mä joudun tietysti ja käytän niin kuin tämmöisiä käsitteitä kuin yhteistyökumppani, yhteistyökirkko, mutta kyllä mä sanon, että siis kaikessa siinä, mitä kansanlähetys tekee meidän työalueella, meidän yhteistyökirkkojen ja järjestöjen kanssa, aivan keskeinen arvo on ystävyys. Että ei me niin kuin tehdä asioita vain niin kuin ikään kuin projektihallinnon näkökulmasta, vaan ystävyys siis syvimmiltään se, että meillä on uskon yhteys. Meillä on yhteinen Herra ja yhteinen vapahtaja ja yhteinen veli, Jeesus Kristus, jonka niin kuin yhteydessä me saadaan olla. Ja, siis se oli myös tämmöinen siis osallistavasti suunniteltu, että siinä oli myös tämmöisiä niin kuin globaalit megatrendit ja Jumalan lähetystapahtumassa erityisesti, niin kuin työskenneltiin ryhmissä ja jaettiin niitä kysymyksiä sitten, että mitenkä suomalaisena kristittynä mä voin niin kuin olla tässä mukana.
Juuri näin niin kuin Teijo sanoi, ehkä sen voisi vielä lisätä, että samalla jollain tavalla ajattelen, että lähtepättä tämän Suomen maan rajojen ulkopuolelle, niin osallistuja pääsee niin kuin sen lähetyksen eturintamasta niin kuin jollain tavalla niin kuin maistamaan ja aistimaan, että mitä se tällä hetkellä on. Että se on musta hieno, niin kuin tästä tulee tästä globaalit megatrendit, että mitkä on maailmalla tällä hetkellä tämmöisiä suhdanteita, mihin lähetys on menossa, mitkä asiat on pinnassa.
Joo, ja munkin on pakko hypätä nyt tästä haastattelijan roolista sen verran pois tämän teeman äärellä, että mä sanoisin, että toi on sellainen tapahtuma, että vaikka se itse teema ei sua kiinnostaisi, niin se tapahtuma on, ja se millä tavalla sitä teemaa käsitellään, on sen verran mielenkiintoinen, että todennäköisesti se saattaa alkaa kiinnostaa sua sen viikonlopun aikana.
Kyllä, ja siinä jollain tavalla niin kuin, siis lähetyksen ja niin kuin Kristuksen jalanjälki painuu niin kuin maahan sillä tavalla, että mä voin osallistua siihen. Se tuo niin kuin lähetyksen meidän olohuoneeseen.
Omasta olohuoneestaan osa seurasi sellaista tilannetta, kun uusi lähetysjohtaja siunattiin tähän tehtäväänsä ja siinä on listalla nyt sitten lukee tämä asia myös Danielilla. Mitenkä nostat tämän? Miksi se on sulle merkityksellinen tilanne?
No kyllä se, niin kuin näin itsekkäästi jos saa sanoa, niin kyllä se kuluneena vuonna oli ehkä kaikkein merkittävin asia kuitenkin, että tulee siunatuksi tällaiseen tehtävään. Ja vaikka valitettavasti siellä ei ollut kuin ihan lähiomaiset paikalla, koska oli kovat rajoitukset päällä, niin kuitenkin sit sadat ihmiset seurasi sitä niin kuin etänä. Ja siinä oli kummisetä musisoimassa ja jotenkin niin kun, se oli koskettava hetki ja koen, että se siinä tavallaan niin kun sai sen niin kun tuen ja siunauksen tähän tehtävään, joka on niin kun, jota ilman tätä tehtävää ei vois hoitaa, että kyllä mä arvostan sen korkealle.
Mä jaan sen myös ja sanon sen kyllä niin kun meidän työntekijäkunnan ja meidän liikkeen puolesta ja johtoryhmän puolesta, että se oli meille erittäin iso hetki ja sitten koko tämä vuosi, niin me ollaan tavattoman kiitollisia Danielista, että me ollaan saatu osaava ja hyvä lähetysjohtaja ja tällä hetkellä niin kun järjestön johtaminen on kovaa työtä, mutta me tehdään tätä hommaa niin kun rukoilen ja kovin paineiden alla, mutta myös ihan hyvällä huumorilla. Danielin kanssa on hauskaa, niin kuin tässäkin keskustelussa varmaan välittyy.
Ja jotenkin täytyy mainita vielä, että me tehdään sitä myös yhdessä. Että itse ajattelen niin, että ei tätä yksi mies pysty tekemään millään. Että se on yhteistyötä monella eri tasolla. Itse asiassa ei pelkästään edes työntekijöiden kesken, vaan kaikki vastuunkantajat, kaikki mukana olijat vie tätä liikettä eteenpäin ja on se todellinen voimavara ja elämä.
Kansanlähetys on enemmän kuin järjestö, tämä on liike.
Ja tuossa päästäänkin sitten taas niihin piirivierailuihin ja minkä takia ne on ollut merkityksellisiä.
Kyllä.
Mä arvasin, että itse asiassa Teijo tulee nostamaan tämän, mutta Tansania yhteistyö, mistä siinä on kyse lyhyesti?
Siinä on kysymys siitä, että viime huhtikuussa Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon eteläisen hiippakunnan piispa George Mark Fihavango otti yhteyttä meihin ja ehdotti yhteistyön aloittamista sekä yhteistyösopimuksen tekemistä, että sitten heillä oli toiveita myöskin lähetystyöntekijästä, jonka he halusivat saada. Ja siitä alkoi sitten keskustelut, jotka johti siihen, että siis nettiyhteyksien kautta, jotka eivät totisesti olleet kovin hyvät aina välillä, mutta tahto oli hyvä molemmilla osapuolilla. Ja sitten marraskuussa käytiin aluekoordinaattori Toni Lindholmin ja Gersom Gajan kanssa, joka on meidän Pohjois-Karjalan piirijohtajana, toiminut pitkään teologian tohtori ja raamattukouluttaja ja pastori, niin hänen kanssaan Tansaniassa. Ja se johti siihen, että me aloitetaan yhteistyö. Se on koulutusyhteistyötä. Tansanian evut-kirkko on kasvava kirkko, se on dynaaminen kirkko, mutta samalla siellä on myös isoja tarpeita. Eli siellä on Kidukalan seminaari, jossa on yli 130 opiskelijaa. Se on raamattukoulu, mutta se on itse asiassa pappisseminaari, joka kouluttaa myös evankelistyä ja kanttoreita. Ja opettajaresurssia tarvitaan sekä sen kirkon, mutta myös muista Afrikan maista tulevien opiskelijoiden kouluttamiseen. Ja sitten seurakuntien, hiippakunnan seurakuntien, pastoreiden ja evankelistyön täydennyskoulutukseen. Ja tähän tarkoitukseen me lähetetään sitten Gersom Gaia lähetystyöntekijäksi ensi vuoden alusta.
Minkälaisen jäljen se jätti suhun se vierailu?
Se jätti ennen kaikkea sellaisen jäljen, että se avasi sen ikkunan ja näköalan, että me saadaan olla mukana, me saadaan niin kuin liittyä yhdessä tällaisen kirkon missioon ja olla siinä osallisia. Meidän rooli on pikkusen erilainen kuin silloin, jos me ollaan jossain tämmöisessä enemmän pioneerityyppisessä työssä, mutta sitäkin tarvitaan. Ja siinä ei ole kysymys niin kuin taloudellisesti volyymeltaan isosta työstä, mutta sen merkitys ja vaikuttavuus on tosi iso. Sitten toinen näkökulma, mikä siinä nousi hyvin vahvasti, oli se, että ne puitteet on siellä sellaiset, että kansanlähetyksellä on kansanlähetysopistossa kansainvälisyyslinja, ja me voidaan hyvin tulevaisuudessa lähettää sinne teologian opiskelijoita, diakoniaksi opiskelijoita, nuorisotyönohjaajaksi opiskelijoita, siis sosionomi AMK-opiskelijoita, kirkkomusiikin opiskelijoita ja esimerkiksi englannin opettajia kansainvälisyyslinjan kautta lyhytaikaiseen lähetystyöhön. Mä oon vakuuttunut siitä, että jos me onnistutaan käyttämään tätä kanavaa, niin siitä hyötyvät myös muut lähetysjärjestöt.
Tässä puhuttiin jo tulevasta. Daniel Nummela, mä annan sulle viimeiset sanat, mitä tuo vuosi 2022?
No, sitä on vaikea vielä sanoa, mutta kyllä mä niin kuin toivon, että se toisi meille kansanlähetyspäivät, jossa me voidaan niin kuin olla yhdessä koolla niin kuin tuhansittain. Muutenkin, että löydettäisiin sellainen niin kuin tapa elää tätä pandemiaa, jossa ei tarvitse niin kuin vähän väliä vetäytyä kotiin. Mutta toki mennään sen mukaan, mitä on. Ja mä myös ajattelen, että kyllä se tuo monia niin kuin uusia alkuja. Se tuo monia tärkeitä keskusteluja sekä liikkeen sisällä että henkilökohtaisella tasolla eri ihmisten välillä. Ja mä jotenkin ajattelen, että se on taas niin kuin askel eteenpäin ja rukoillaan ja pyydetään siunausta tälle alkaneelle vuodelle ja sekä meidän kirkolle että meidän järjestölle ja jokaiselle yksittäiselle ihmiselle.
Kiitos Daniel Nummela ja Teijo Peltola. Ja molempien miesten uutiskirjat kannattaa tietysti käydä tilaamassa kansanlähetys.fi-sivuston kautta. Kai sä kirjoitat sitä.
Lupaan.
Ja kannattaa myös tänä vuonna kuunnella Pieni ihminen suuressa mukana -podcastia. Meillä on erittäin mielenkiintoisia vieraita tulossa.
Joo, kiitos Daniel ja Teijo.
Kiitos.